إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون yang semoga selalu dirahmati dan dilindungi Allah tabaraka wa taala. Pada hari ini, hari Ahad, insyaallah tanggal 13 atau 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah atau bertepatan dengan 10 November 2019 kita berkumpul di Masjid Aliyah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini, untuk sebuah tema yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh banyak kalangan untuk mengenalnya dan memahaminya serta menempatkannya pada tempat yang sebenarnya. Tema ini dalam beberapa tahun terakhir seolah-olah tak pernah berhenti dan selalu update. Tema ini yang akan kita bahas, yang insya Allah sudah diumumkan oleh panitia, yaitu radikalisme apa dan mengapa, adalah tema yang seolah-olah berselang waktu tidak lama dia diperbaharui lagi dan diingatkan benak kaum muslimin dengan peristiwa baru. Berjalan waktu, hari berganti hari, diingatkan kembali kaum muslimin secara khusus dan berbagai pemerintah dan negara di berbagai belahan bumi, diingatkan kembali dengan peristiwa baru lagi yang terjadi. Demikian topik yang akan kita bahas ini. Dan memang tidak akan pernah habis apa yang disebut dengan radikalisme atau terorisme. Karena An-Nabi alaihi salatu wassalam, ini sebab pertama, berita dari Rasul alaihi salatu wassalam tentang kelompok ekstrem teroris yang diistilahkan dalam istilah agama atau dalam istilah dan kamus para ulama dengan sebutan Khawarij. Nabi sudah mengatakan, kullama quti'a qarnun kharaja qarnun. Kullima quti'a qarnun kharaja qarnun. Hatta yakhruja al-masihud dajjal fi baqiyatihim. Setiap ada upaya menumpas satu generasi dari generasi radikalis teroris Khawarij, akan muncul generasi yang berikutnya. Setiap ditumpas satu kelompok dari mereka, akan muncul kelompok yang berikutnya. Nabi sudah memberitakan. Di antara manfaat dan faedah yang bisa kita ambil dari berita Nabi ini, pertama adalah seperti kenyataan dan realita yang kita rasakan, yaitu mereka terus bermunculan. Berbagai upaya sudah diambil, bahkan sampai pada tingkat langkah-langkah militer untuk menumpasnya sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Langkah militer itu dilakukan, menumpas mereka dengan kekuatan bersenjata. Dan terbunuhlah dari mereka dengan jumlah yang cukup besar. Apakah kemudian setelah itu, penumpasan kelompok teroris Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat selesai dan tidak muncul lagi? Jawabannya tidak. Itu yang diberitakan oleh Nabi juga dalam sabdanya, dengan makna yang sama, berbeda redaksi, dengan riwayat yang berbeda. Rasulullah mengatakan, la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja fi saffihim al-masihud dajjal aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak henti-hentinya atau senantiasa mereka akan muncul, kata Nabi, sampai terakhir nanti Dajjal akan keluar. Berarti sampai hari kiamat. Faedah kedua yang bisa diambil dari berita Rasul ini adalah agar kita tidak jenuh, tidak jemu dalam upaya memberantas terorisme, radikalisme. Dan jangan merasa bahwa perjuangan kita, ini yang ketiga, faedah yang bisa diambil, jangan merasa bahwa upaya dan perjuangan kita adalah satu-satunya upaya dan perjuangan. Telah berlalu upaya demi upaya dari kalangan para ahli ilmu, para ulama, dan para umara dengan perjuangan yang sengit, terbunuh dari pihak umara, dari pihak pemerintah-pemerintah, dari kalangan prajurit dan tentara yang terbunuh, terbunuh para ulama, bahkan terbunuh orang-orang terbaik, ya, dari generasi terbaik, terbunuh Khalifah Utsman bin Affan oleh teroris Khawarij. Khalifah Utsman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang ketiga terbaik dalam Islam setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Sejarah juga telah menulis bahwa telah terbunuh juga orang terbaik keempat dalam Islam, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bahkan sebelumnya, khalifah yang kedua, orang terbaik kedua dalam Islam, Umar bin Khattab, terbunuh dalam sebuah operasi teror yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Nah, dan berlanjut pemerintah-pemerintah berikutnya Sehingga dari berita Rasul ini dan juga fakta sejarah, terima kasih kepada semua hadirin yang bersedia untuk tidak mengambil gambar. Dalam bentuk apapun, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bagi yang sudah terlanjur, saya sebagai pemateri memohon dengan segala hormat untuk menghapusnya. Kemudian, di antara faedah yang bisa kita ambil dari berita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disebutkan tadi, bahwa kita pun harus mengajarkan dan menyiapkan putra-putri kita untuk juga berandil, berperan dalam upaya menumpas radikalis teroris. Dan bahwa itu bagian daripada perjuangan. Dan itu bagian daripada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya, Aynama wajattumuhum faqtuluhum fa inna fi qitalihim ajra. Di mana saja kalian mendapati komunitas mereka, kelompok mereka, maka perangilah mereka, karena kata Nabi, pada upaya menumpas mereka itu terdapat pahala, ajr. Tentu dalam praktek dan proses penumpasannya tidak bisa dilakukan secara individual. Tidak bisa dan tidak boleh dilakukan oleh pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tertentu atau ormas tertentu, masyarakat tertentu, takmir masjid tertentu. Nggak boleh dilakukan pula dengan alasan menumpas teroris dilakukan oleh pondok-pondok pesantren. Nggak boleh dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berhak melakukan penumpasan kelompok teroris adalah pemerintah. Pemerintah. Nah, kita sebagai masyarakat muslim khususnya bisa berperan dari banyak sisi. Salah satu sisinya adalah diadakannya majelis-majelis seperti ini. Dibahas di sana tentang apa itu radikalisme dan terorisme? Definisinya apa? Ciri-cirinya apa? Bagaimana cara mengantisipasinya? Dan mengapa mereka muncul? Ini bagian dari upaya kita. Melindungi diri, keluarga, teman-teman, dengan menebarkan ilmu, memberikan artikel-artikel dan penjelasan-penjelasan tentang apa itu terorisme dan radikalisme. Majelis seperti ini salah satu bagian daripada upaya tersebut. Teman-teman Ahlus Sunnah atau teman-teman salafi tidak jarang melakukan majelis-majelis seperti ini. Monggo, silakan. Majelis-majelis seperti ini bagian daripada upaya menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Silakan, Mbak. Salam. Bagus. Dalam ayat tadi Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kita tahu dari dua atau tiga hadis yang kita sebutkan dalam mukaddimah tadi bahwa upaya memberantas, menghentikan arus terorisme dan radikalisme bagian daripada perintah agama. Yang diulang-ulang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebuah prinsip bagi setiap Muslim. Kalau ada perintah dari Allah, ada sebuah amalan yang diperintahkan oleh Allah atau oleh Nabinya, ketahui bahwa amalan itu adalah ibadah. Berarti Allah dan Rasulnya suka terhadap amalan itu. Setiap amalan yang dicintai oleh Allah dan suka untuk dilakukan oleh hambanya menunjukkan itu adalah ibadah. Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada umat ini untuk bersama-sama bersatu padu memberantas radikalisme dan terorisme. Tanpa saya ulang hadis-hadisnya yang tadi. Namun penting diingatkan dan diulang bahwa upaya memberantas terorisme terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah upaya fisik, menangkap, bahkan sampai pada tingkat gerakan militer. Yang kedua adalah memberantas terorisme dan radikalisme dalam hal pemahamannya, pola pikirnya, dalam bentuk melindungi diri, keluarga, masyarakat, dalam bentuk upaya penjelasan-penjelasan tentang apa itu radikalisme, kenapa muncul, ciri-cirinya bagaimana, sehingga bisa mengambil langkah yang tepat. Untuk jenis yang pertama, yaitu apa tadi? Dengan aksi militer. Itu tidak boleh dilakukan secara individual. Tidak boleh dilakukan oleh pondok-pondok pesantren. Ada teroris tangkap, bunuh, pukul, enggak. Tidak boleh dilakukan oleh ormas-ormas. Enggak boleh dilakukan oleh takmir-takmir masjid. Yang berhak melakukannya adalah waliul amr. Pemerintah muslim atau pemerintah kaum muslimin. Sehingga suasana itu enggak gaduh, enggak chaos. Ya. Di bawah perintah dan komando waliul amr. Ini yang dicontohkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ujung-ujungnya memang dibunuh oleh kaum teroris Khawarij ketika hendak berangkat ke masjid salat subuh dihadang oleh para pelaku teror yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Muljim. Ditebas dan tak lama setelah itu wafatlah beliau. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa dilakukan oleh kita sebagai bagian daripada elemen masyarakat dalam upayanya berta'awun, saling menolong di atas kebajikan dalam bab ini adalah mengadakan majelis-majelis seperti ini, pencerahan kepada masyarakat, artikel-artikel yang bermanfaat menjelaskan apa sih itu jihad, bagaimana itu amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan, bahayanya paham takfir itu bagaimana sih, ciri-cirinya bagaimana, bagaimana ulama salaf mengajarkan, bagaimana para ulama kita memberikan definisi Islam ini. Ini tugas kita. kebetulan yang hadir ini rata-rata bercelana cingkrang, berjenggot, dan yang ibu-ibu atau wanita bercadar. Nah itu. Tapi ini orang-orang berjenggot anti teroris ini. Orang bercelana cingkrang dan bercadar yang anti radikalisme ini nampaknya. Ya, karena memang terorisme sebagaimana dijelaskan oleh pihak BNPT dan juga mantan Kapolri Indonesia Bapak Badruddin Haiti, dan juga dijelaskan oleh mantan Kapolri kita Bapak Muhammad Tito Karnavian, tidak bisa dilihat dari ciri-ciri zahir seperti ini main pukul rata sehingga dibuat peraturan atau keputusan celana cingkrang nggak boleh. Nah, nggak bisa. Karena kalau kita salah dalam mengambil langkah, yang muncul malah suasana yang nggak baik. Akan menyeret banyak pihak kepada pelanggaran hak asasi manusia. Akhirnya kita akan berseteru. Ini penting. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Radikalisme dan yang berujung kepada terorisme. Teror itu adalah sebuah aksi, kegiatan, ucapan yang menimbulkan rasa takut, hilangnya rasa ketentraman pada orang lain dengan cara intimidasi, mengancam, merusak, memukul, membunuh, dan seterusnya. Itu teror. Islam tidak membenarkan yang seperti ini. Islam tidak sedikit pun sebagai agama yang suci, indah, dan rahmatan lil alamin mengajarkan kepada pemeluknya perbuatan itu semua. Bagaimana sih sebenarnya? Di sini kita ingin mencoba dalam majelis hari ini, semoga Allah bantu kita semuanya untuk mengenali apa itu terorisme dan mengapa muncul. Sekarang ini banyak pihak terjebak untuk mengatasi terorisme setelah terjadi. Seolah-olah kita ini pemadam kebakaran, PMK. Kalau sudah kebakaran, baru terjadi. Nanti diam lagi, lama-lama ada kasus lagi. Ayo lagi, tangkap lagi. Akhirnya kita capek. Biayanya tambah besar. Korbannya tambah besar. Pengorbanan di banyak lini pun tambah besar. Kita bagaimana mengetahui melalui Islam, sekali lagi, melalui Islam, dengan Al-Qur'annya yang suci dan sunnah nabinya yang mulia, mengenali dari awal, mengantisipasi jauh-jauh hari terorisme atau radikalisme. Biayanya lebih murah, korbannya lebih sedikit, tidak memzalimin pihak-pihak yang tidak bersalah, tentram. Stabilitas nasional di berbagai bidang akan terwujud. Salah satu problem yang menimpa banyak kita, dalam keadaan kita satu kata, kita sepakat bahwa terorisme tidak boleh dibiarkan. Kita sepakat. Tetapi salah satu kendala besar adalah kelemahan kita mengidentifikasi terorisme dan radikalisme itu. Ini yang pertama. Kelemahan kita dalam mengidentifikasi terorisme dan radikalisme.
Kalau kita lemah di bidang ini, dan ini langkah awal, maka kita akan sulit dalam mendiagnosa terorisme dan radikalisme. Kalau diagnosanya salah, maka obat yang akan diberikannya pun besar kemungkinan salah. Dosisnya kurang atau berlebihan. Akhirnya, apa solusi yang didapat? Tidak. Bukan solusi yang didapat. Kelemahan bangsa dan negara ini yang ada terus menghadang kita. Kelemahan di bidang politik, kelemahan di bidang kehidupan, di bidang ekonomi, kelemahan di bidang wibawa pemerintah, kelemahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebab yang kedua, kenapa terorisme itu juga tak kunjung habis dan sulit diberantas? Coba baca sejarah, jangan terlalu jauh. Sejarah dunia, sejak masa awal munculnya kelompok teroris Khawarij di masa Khalifah Utsman bin Affan yang berujung terbunuhnya Khalifah Utsman sebagai menantu Rasul. Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlanjut sampai pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berlanjut. Itu sejarah dunia, butuh waktu yang panjang. Tapi di sana banyak pelajaran. Cukup membaca sejarah negeri ini. Sejarah terorisme di negeri ini. Sejak di akhir tahun 40-an, tepatnya tahun 1948, kemudian mulai memproklamirkan pada tahun 1949 di bulan Agustus. Memproklamirkan sebagai sebuah negara dan memiliki kekuatan bersenjata. Apakah berhenti setelah dengan pertolongan Allah, izin Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya tertumpaslah kelompok ini. Apa selesai? Jawabannya tidak. Enggak lama setelah itu muncul lagi. Pembunuhan di sana, pembakaran aset masyarakat di sini, pengeboman di sana, pengeboman di situ, perampokan di sana, perampokan di sini atas nama agama, atas nama perjuangan, atas nama jihad, fisabilillah. Terus negeri kita diuji dengan ini. Inna fi dzalika la'ibrah. Fa'tabiru ya ulil absar, kata Allah. Ambillah pelajaran dari itu semua, wahai orang-orang yang memiliki cara berpikir yang jernih. Yang semakin mempersulit kita untuk sampai kepada definisi dan hakikat radikalisme, terorisme yang sebenarnya adalah kampanye anti-terorisme telah banyak ditunggangi oleh berbagai kepentingan. Asing maupun dari dalam negeri. Sehingga muncullah definisi-definisi yang salah. Nah, silakan. Muncullah definisi-definisi yang rancu tentang radikalisme itu tadi. Ini sebuah problem besar yang semakin menuntut tenaga dan biaya serta pengorbanan dari negeri ini, dari pemerintah, dari bahkan masyarakat luas di Indonesia. Ada kepentingan politik menunggangi yang memang sengaja ingin melanggengkan itu. Ada kepentingan luar negeri yang bermain. Ya, jangan dikira intelijen asing tidak ada di negeri kita. Bahkan dari anak-anak bangsa ini, ya, ada yang siap menjual nasionalismenya dan jiwa bela negaranya untuk kepentingan perutnya dengan berloyal kepada pihak asing. Sejarah, baca sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jangan mengatakan itu tidak ada. Para pejuang bangsa ini, ayah-ayah kita telah mengalami pahit getirnya perjuangan, adanya pengkhianatan-pengkhianatan dari dalam. Intelijen asing pun beredar di sini, melihat potensi-potensi radikalisme dan terorisme. Yang juga cukup menyulitkan penumpasan terorisme dan radikalisme, dan ini adalah salah satu pihak yang menunggangi slogan anti-terorisme. Kita satu kata, kita satu barisan dalam hal ini. Cuma kita mengatakan, ayo, kita sama-sama sih benar-benar berjuang untuk bangsa dan negara ini. Jangan sampai ada yang menunggangi suasana. Isu terorisme atau anti-terorisme ditunggangi juga oleh upaya liberalisasi. Dan ini berbahaya. Berbahaya. Bagaikan orang yang hendak memadamkan api, tetapi bukan air yang disiramkan. Tidak lain adalah BBM, bahan bakar minyak, bensin ataukah yang sejenisnya. Api itu semakin membara, dendam itu semakin tinggi, kebencian semakin meningkat, dan radikalisme terorisme bukan mati, semakin bangkit. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara yang penting kita ketahui adalah mengenali terorisme sedini mungkin dan sebab-sebab munculnya. Kalau kita mendengar berita atau membaca berita atau melihat langsung sebuah operasi teror, peledakan, pembunuhan, dan sejenisnya, itu adalah buah atau hasil dari perkara yang panjang. Bermula dari atau munculnya kebencian kepada pihak-pihak tertentu, kemudian melahirkan ide untuk melakukan penyerangan dengan berbagai bentuknya. Lalu kita sekarang bertanya, kenapa sampai muncul kebencian itu? Ternyata kalau kita lihat, Islam sebenarnya sudah mengajarkan salah satu bentuk radikalisme yang sebenarnya Islam sejak awalnya telah membimbing umatnya untuk waspada adalah antara lain. Lalainya kaum muslimin terkait salah satu sunnah bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkait menyikapi pemerintah-pemerintah muslimin. Pemerintah-pemerintah muslimin di belahan bumi dalam waktu yang cukup panjang sampai hari ini tentu mereka manusia biasa, bukanlah hamba yang sempurna. Mereka memiliki kekurangan-kekurangan dan kealpaan, kealpaan di berbagai bidang. layaknya kita juga sebagai hamba Allah yang ada di masjid ini memiliki kekurangan-kekurangan. Baik status dia pribadi atau status dia misalkan sebagai pimpinan rumah tangga. Berapa banyak kezaliman dia lakukan terhadap keluarganya. Berapa banyak hak keluarga, anak ataupun istri yang belum dia tunaikan. Berapa banyak syariat Allah yang Allah tugaskan kepadanya sebagai pimpinan rumah tangga. Dalam area kekuasaannya, dalam rumah yang ukuran 8x10 meter persegi, kurang ataukah lebih. Dengan anggota keluarga 4 atau 5 orang. Sebatas itu, dia telah melakukan kelalaian-kelalaian. Sebatas area kekuasaannya tadi, dia telah melakukan kealpaan dengan meninggalkan syariat Allah. Apalagi yang namanya pemerintah. Menghadapi beragam karakter, warna-warninya kepentingan, dengan area yang cukup luas, tentu problemnya lebih banyak, lebih beragam. Di samping pribadi-pribadinya, sama seperti kita. Yang Rasulullah mengatakan, kullu bini Adam khata'. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak manusia selalu berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertobat, rujuk, menyadari, berbenah. Semua anak manusia. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita telah dibimbing oleh Nabi. Sekarang ini misalkan, kita sering mendengar dalam berbagai media, cetak maupun elektronik, yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang keamanan. Hampir-hampir nggak pernah kosong media dari kritikan-kritikan. Termasuk media-media yang bernuansa agama, buletin, majalah, mimbar Jumat, khutbah hari raya, kultum-kultum. Hampir-hampir tidak kosong dari mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah atau pribadi-pribadinya. Bahkan tidak lebih parah, yang lebih parah lagi, sikap atau upaya mengkritisi itu tidak lagi disertai dengan kata-kata yang santun atau kata yang mendinginkan suasana. Yang terjadi adalah bernuansa provokasi. Kata-kata dan redaksi-redaksi yang provokatif menimbulkan kebencian yang akan melahirkan suasana gaduh, yang akan melahirkan radikalisme, yang kemudian berujung kepada terorisme. Dan tidak jarang kritikan-kritikan itu disertai dengan gurauan-gurauan, ledekan-ledekan. Begitukah Islam? Begitukah Nabi Muhammad SAW mengajarkan? Apakah demikian para sahabat Nabi, para ulama kita di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan yang sesudahnya mengajarkan kepada umat ini dalam menyikapi pemerintahnya saat mereka berbuat salah? Saat kita berbicara seperti ini, kaum radikalis menuduh kita penjilat-penjilat penguasa. Ya, Salafi itu dai-nya penguasa, dai-nya petahana. Ya, sabar. Jangan emosional. Anda ingin berbuat, Anda ingin berjuang, siap dong menghadapi tantangannya. Kalau kita hanya dihina, hanya dicemooh, Ali bin Abi Thalib dibunuh, Utsman bin Affan ditusuk saat membaca Al-Quran sebagai khalifah, Umar bin Khattab dibunuh saat sholat, banyak sahabat Nabi yang dibunuh. Apa hanya kita yang berjuang? Tidak. Mencemooh. Mari kita dengarkan bimbingan Nabi terkait masalah ini. Dan ini masyarakat luas harus tahu. Harus mengerti bimbingan Nabi kita. Yang indah, yang sejuk. Dan bersumber dari wahyu. Antara lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau menyatakan, satakunu atharatun wa umurun tungkirunaha, akan muncul nanti dari penguasa-penguasa yang memimpin umat ini sikap egois mementingkan kepentingan dirinya dan komunitasnya dalam urusan dunia, dalam urusan jabatan. Diberitakan ini oleh Nabi, akan muncul penguasa yang seperti itu dan mereka akan melakukan kemungkaran-kemungkaran. Berarti sudah diberitakan oleh Nabi, yang sumber beritanya adalah wahyu, bukan ramalan, bukan primbon. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak ngarang-ngarang dan tidak ngeramal. Jadi salah kalau ada yang mengatakan hal ini terjadi sebagaimana telah diramalkan oleh Nabi. Maaf, Nabi bukan dukun. Nabi bukan tukang ramal. Nabi adalah hamba yang menerima wahyu. Tidak berucap, kata Allah, kecuali wahyu semata. Bahkan Nabi dikatakan oleh Allah, kalau kamu wahai Muhammad mencoba membuat-buat ucapan yang tidak datang dari Allah, akan aku azab kamu, aku akan siksa kamu. Dan Nabi tidak melakukan itu. Kemudian Nabi melanjutkan, setelah sahabat mendengar berita ini, mereka ketakutan, takut salah dalam bersikap. Bertanya, qalu ya Rasulullah, famadza ta'muruna, wahai Nabi, wahai Rasul, apa yang kau nasihatkan kepada kami? Kalau kami mendapati kondisi yang seperti itu, pemerintah yang egois, yang KKN, yang korup, yang mementingkan kelompoknya sendiri, kalau orang sekarang tim sesnya sendiri, gitu ya. Ini bahasa umum sudah, bukan rahasia. Dan pemerintah yang melakukan kemungkaran-kemungkaran itu tadi, apa nasihatmu wahai Nabi? Coba lihat jawaban seorang Nabi. Bukan politikus, bukan ekonom. Nabi yang membawa wahyu dari Rabbul Alamin. Agama Islam yang indah dan suci. Kata Nabi, Addul haqqal ladhi alaikum. وَسَلُوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ. Tunaikan kewajiban yang ditugaskan kepada kalian terkait pemerintah kalian itu. Apa kewajiban yang Allah tugaskan kepada kita? Mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf kepada pemerintahnya. Jangan menentang. Apalagi memberontak. Apalagi melakukan makar. Niat jahat dan niat jelek kepada pemerintahnya. Jangan. Tunaikan, kata Nabi, tugas-tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada kalian sebagai rakyat. Dan hak-hak kalian yang dirampas. Hak-hak kalian yang mengalami diskriminasi. Ya, diskriminasi ekonomi, diskriminasi politik, diskriminasi hukum, atau yang lainnya lah, bahasa-bahasa sekarang ini. Apa kata Nabi? Doa, minta kepada Allah. SPP sekolah mahal, biaya pengobatan mahal, minta kepada Allah. Sang pemberi kesehatan, sang pemberi rizki, sang pemberi keamanan, minta kepada Allah, doa. Adakah rakyat sekarang seperti ini? Atau rakyat kita sekarang ini akan menuntut? Atau rakyat kita sekarang akan menjerit? Bimbingan yang lainnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad di negeri ini sering juga dipojokkan dituduh sebagai ulama mazhab yang radikal. Subhanallah, kasihan. Ini ada kepentingan-kepentingan tertentu ini. Pembodohan terhadap umat. Salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh beliau, dan saya yakin setiap pemerintah akan berterima kasih kepada beliau. Antara lain, gak usah banyak-banyak, Rasulullah mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi ala niyah walakin liya'khudha biyadih wal yakhlu bih. Barang siapa yang ingin mengkritisi atau menasehati pemerintahnya, jangan ditampakkan secara terbuka. Siapa yang mengatakan ini? Nabi, bukan filosof. Nabi yang kita menghormatinya, kita mencintainya. Nabi umat Islam. Jangan ditampakkan secara demonstratif, kata Nabi. Hendaknya dia menyampaikannya secara tertutup. Kata para aktivis sekarang menjawab, wah, secara tertutup gimana? Wong sudah terbuka, sudah demonstrasi, sudah dilemparin gedungnya, pagarnya sudah dirobohkan, masih saja gak peduli. Loh, ini hadis Nabi, Pak. Wah, sudahlah, jangan mengada-ngada. Ini modalnya, emosi. Coba duduk, Pak. Duduk yuk. Kita buka ini kitabnya para ulama yang sayang sama kita. Buka ini. Bukan saya lho, Pak. Nih, baca yuk. Oh, jangan kitab itu. Yang mana, Pak, yang Bapak sukain? Ini silakan. Literatur kitab-kitab karya ulama. Bukan ulama 100 tahun ini. Sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Nih, silakan baca. Nabi, Pak, yang mengatakan. Mereka enggak mau menerima. Terang-terangan aja sudah dicaci maki. Bahkan sudah dilemparin mobilnya. Masih saja korup, masih saja diskriminasi, masih saja KKN, masih saja menggencet umat Islam. Nabi menjawab logika Bapak ini. Makanya sabar dong. Kita lanjutkan hadisnya, Pak. Enggak usah. Loh, Bapak enggak mau dengerin Nabi. Kalau Nabi aja gak mau didengerin, lalu siapa lagi, Pak? Hancur kita. Binasa kita. Nabi mengatakan, in kubila min huda fadaka wa illa faqad adda ma'alaih. Kalau nasihatnya yang disampaikan secara tertutup dan rahasia tadi diterima, dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, maka itu yang diharapkan. Kalau tidak, pemerintahnya tetap gak peduli. Ya sudah, kamu sudah menunaikan kewajiban menyampaikan nasihat dan ingkar terhadap kemungkaran yang dilakukannya. Selesai. Tapi teroris Khawarij gak mau seperti ini. Nah, ini ekstrimnya. Ini radikalnya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup waktu membahas bab ini tadi panjang lebar sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Tapi kita tahu bahwa salah satu sebab dan potensi radikalisme, terorisme adalah kebiasaan rakyat mengkritisi pemerintah secara terbuka. Yang bernada provokasi lagi. Yang menanamkan kebencian kepada pemerintah yang berkuasa. Hal itu pertama, akan menjatuhkan wibawa pemerintah. Kedua, akan ditunggangi suasana ini oleh pihak-pihak ketiga. Yang tadi saya bahasakan baik pihak asing maupun dari dalam negeri. Yang ketiga, akan melahirkan semangat radikalisme, kemudian terorisme pada masyarakat, baik secara kelompok maupun individual. Ini penting umat Islam dan bangsa Indonesia merenung. Tapi repotnya memang kita terbelenggu kan dengan apa yang namanya undang-undang kebebasan berpikir, kebebasan mengungkapkan pendapat. Begitu ya yang berjalan ya, kebebasan mengungkapkan pendapat. Demo boleh asal minta izin. Subhanallah, ini bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Nabi. Ini kan kebebasan Pak Ustaz. Kebebasan itu dalam Islam dibimbing. Ya. Kebebasan itu diatur. Masyarakat yang menjemuk dan heterogen ini, pola pikirnya heterogen. Kemampuan menangkap sesuatu heterogen. Kepentingannya heterogen. Kalau dibiarkan kebebasan itu tadi, maka negatif yang datang bukan positif. Jadi perlu ditinjau ulang kebiasaan mengkritisi pemerintah secara terbuka. Para ulama kita sejak dahulu kala mengatakan, Ibnu Taimiyah, sering mendengar nama ini? Ibnu Taimiyah, dia salah satu ulama yang terzalimi di negeri ini. Diciptakan konotasi yang negatif tentang beliau dengan mengutip ucapan-ucapannya sepotong-sepotong. Semoga itu menjadi sebab diangkatnya derajat beliau. Padahal kalau kita mau suportif, orang yang benar menginginkan kebaikan dan stabilitas untuk bangsa dan negara ini, dia akan suportif. Beliau menyebutkan bahwa di antara sebab munculnya terorisme adalah kebiasaan mengkritisi pemerintah secara terbuka. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ada ini di pondok-pondok pesantren kitab yang saya sebutkan ini, juga menyebutkan bahwa mencela, mengkritisi pemerintah secara terbuka adalah bibit-bibit terorisme. Kaum muslimin yang saya muliakan. Tapi terkait topik ini, kebiasaan mengkritisi pemerintah secara terbuka dan provokatif. Maaf, apakah itu hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang dikatakan dalam bahasa sekarang terpapar radikalisme Islam? Tidak. Ternyata banyak pihak-pihak yang bahkan enggak sholat dia ikut demo. Padahal dosa enggak sholat lebih besar dari korupsi. Korupsi itu dosa besar, pengkhianatan. Tetapi dosa enggak sholat dalam Islam lebih besar. Bagaimana Anda berdemo mengkritisi korupsi tetapi Anda enggak sholat? Demo mulai selepas duhur, berlanjut sampai malam. Bagaimana sholat asarnya, bagaimana sholat maghribnya, bagaimana sholat isyaknya? Kaum muslimin yang saya muliakan, di sini perlu ada peninjauan ulang terkait kebebasan berbicara. Tapi jangan salah mengambil langkah. Ketentuan-ketentuannya pun harus mengacu kepada bimbingan wahyu. Maka saya nasihatkan kepada diri saya, keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak, mengingat bimbingan dan nasihat Nabi serta wasiatnya. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadhillu ba'di abadan in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian wahai umatku dua warisan berharga. Sungguh kalian tidak akan tersesat. Tidak tersesat, kalian akan mendapatkan solusi. Dari berbagai urusan kalian, akidah kalian, negeri kalian, ekonomi kalian, politik kalian, semuanya. Kalian tidak akan tersesat. Selama, kata Nabi, kalian masih mau berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang ada dalam dua warisan mulia ini. Yaitu apa? Al-Quran dan sunnahku. Prinsip-prinsipku, bimbinganku. Nah sekarang kita ingin keluar dari problem terorisme, tapi kita belajar ke barat. Belajar ke negeri barat. Ya salah. Kita ingin mengentaskan terorisme yang mengatasnamakan Islam, tapi kita tidak kembali membuka buku-buku ulama terdahulu, kitab-kitab mereka yang telah mendahului kita mengalami problem ini. Ini masalahnya. Berbagai seminar, simposium yang diadakan jarang merujuk ke sana. Sehingga sampai pada kesimpulan-kesimpulan, maaf saja, yang enggak sesuai dengan realita. Kerjanya tambah berat. Kaum muslimin yang saya muliakan. Tadi satu masalah. Masalah yang berikutnya. Yang penting difahami oleh kaum muslimin. Dari sini yang bisa kita juga petik bahwa seorang muslim ketika ingin belajar agama, seorang muslim ketika ingin membaca artikel yang ingin selamat dari radikalisme terorisme, dilihat kalau ceramah atau artikel dan sejenisnya berisi celaan dan kritikan kepada pemerintah secara terbuka, itu menunjukkan penulisnya atau penceramahnya terpapar radikalisme. Baik pakai sorban atau kopiah seperti saya, atau kopiah nasional, ataukah dia bukan tokoh agama. Karena sekarang kebiasaan mengkritisi pemerintah tidak hanya dilakukan oleh tokoh agama. Dilakukan juga oleh ekonom. Melalui berbagai acara di televisi yang sok dikemas itu acara dialog, tapi isinya mencerca. Pemerintah dibuat bahan tertawaan. Ada beberapa acara di televisi yang dikemas sebagai acara dialog, isinya provokasi. Membongkar aib-aib pemerintah lebih jauh lagi. Ini yang membuat kebencian masyarakat semakin meningkat kepada pemerintahnya. Wibawa pemerintah semakin jatuh. Dan muncullah yang namanya radikalisme, terorisme. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman yang ada di sini atau panitia yang menyelenggarakan acara ini lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Salafi. Ya, kamu Salafi? Salafi. Ya. Nah, coba ditanya satu-satu yang anak-anak ini. Kamu itu Salafi? Itu, yang baju merah. Iya, Salafi. Suka terorisme? Benci terorisme? Duh, katanya Salafi itu teroris. Nah, ini salah satunya. Antum, istrinya bercadar nggak? Cadar? Nggak ada rencana ngebom? Nah. Ya Allah, kasihannya wanita bercadar terdolimi. Dia sebagian dari hamba Allah, bagian dari warga negara Indonesia yang ingin juga dan berhak mengamalkan pasal ke-29 Undang-Undang Dasar 45, yaitu setiap warga negara berhak mengamalkan keyakinannya, agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tanpa mengganggu, ya, tanpa mengintimidasi pihak lain. Kalau kata yang sering disebut, lakum dinukum, apa? Waliyadin. Bagi kalian agama kalian, keyakinan kalian, bagi kami agama kami. Lana a'maluna, walakum a'malukum. Bagi kami, yang kami jalani, ya ini prinsip kami. Kami enggak mengganggu kalian. Monggo, silakan. Saya tidak menyatakan silakan melakukan kemungkaran, enggak. Tapi masing-masing. Nah, kaum muslimin yang saya muliakan, di antara yang menyebabkan munculnya radikalisme dan terorisme adalah pemahaman yang salah terkait daulah Islamiyah. Sering juga diistilahkan dengan khilafah Islamiyah. dalam penjelasan para ulama salaf, ulama salafi, sejak dahulu kala sampai sekarang ini, termasuk nama yang tadi disebutkan juga siapa? Ibnu Taimiyah, menyebutkan bahwa kaum muslimin sudah tidak lagi diperintah oleh satu khalifah. Kenyataan menunjukkan kaum muslimin, ini beliau hidup hampir 800 tahun yang lalu. Bukan tahun 1900 ya. Sudah hampir 800 tahun yang lalu. Menyebutkan bahwa muslimin sudah terpimpin oleh beberapa pemerintahan. Semua pemerintah itu sah sebagai pimpinan. Dan wajib rakyatnya untuk taat. Tidak kemudian kewajiban taat serta patuh kepada pemerintah bergantung kepada terwujudnya khilafah. Satu khilafah di muka bumi. Tidak. Begitu juga Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa nama ini? Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu yang sering diistilahkan di Indonesia dengan maaf-maaf ya, Wahhabi. Dan beliau adalah salah satu deretan nama ulama yang terzalimi di negeri kita. Beliau sebenarnya adalah salah satu pendiri negara kerajaan Saudi Arabia. Tokoh pejuang negara itu. Sebagaimana kita punya tokoh pejuang. Agus Salim, Kasman Singo di Mejo, Ki Bagus Hadi Kusumo, Muhammad Hatta, dan yang lainnya Bung Karno. Ya. Beliau adalah salah satu pendiri negara. Di mana hubungan kita dengan negara Saudi Arabia baik. Tapi pendiri negaranya ini sering didiskreditkan di Indonesia. Dan saya sempat sampaikan kepada waktu itu, kepada beberapa pemimpin negeri ini, ya, sengaja saya sebutkan, maaf karena banyak tuduhan ketika kami berjumpa dengan Panglima TNI, di kantornya di Halim Perdana Kusuma, dan ketika kami berjumpa juga dengan Kabah Intelkam Mabes Polri, Bapak Lutfi, sebelum beliau pensiun. Kami juga pernah berjumpa dengan mantan Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia, ya, menyampaikan kepada beliau-beliau, ini salah satu problem di negeri kita ini. Pendiskreditan dan pencemaran nama baik dengan cara tidak mengutip nasihat-nasihat beliau dengan lengkap dan sempurna, dan ini akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, dan kita tidak akan bisa selamat atau terhindarkan dari radikalisme terorisme yang terus menyelimuti negeri ini. Beliau rahimahullah, mari kita perhatikan salah satu prinsip yang beliau ajarkan kepada umat dan kepada murid-muridnya terkait masalah tadi, masalah khilafah. Dalam salah satu karyanya beliau menyatakan, saya nukilkan sudah dalam bentuk terjemah. Kata beliau, para imam, ini para ulama dari berbagai mazhab, Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kata beliau, telah bersepakat bahwa seorang yang berhasil menjadi pemimpin sebuah negeri atau pemimpin beberapa wilayah, maka, kata beliau, posisi beliau adalah sebagai pemerintah atau waliul amr negara itu. Harus diakui. Kalau ini tidak diakui, kata beliau, maka tidak akan pernah tegak dengan baik urusan dan kepentingan masyarakat luas. Ketahui, kata beliau, bahwa kaum muslimin, beliau hidup 3 abad yang lalu. Kaum muslimin sejak sebelum masa Imam Ahmad, Imam Ahmad hidup 1200 tahun yang lalu kurang lebih. Sejak sebelum masa Imam Ahmad sudah terpimpin dalam beberapa wilayah negara. Tidak satu khilafah. Tetapi semuanya meyakini bahwa ini adalah pemerintahnya, yang itu juga pemerintah di negara itu. Di zaman kita juga demikian. Murid-murid atau cucu-cucu murid Muhammad bin Abdul Wahhab, antara lain Mufti Kerajaan Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Itu mengajarkan bahwa negara-negara muslimin yang ada di belahan bumi, Indonesia, Malaysia, Brunei, Yaman, Pakistan, dan yang lainnya, itu adalah negara-negara muslim yang sah. Wajib bagi rakyatnya untuk mendengar dan taat, patuh kepada pemerintahnya dalam perkara yang baik. Ini murid-murid cucu Muhammad bin Abdul Wahhab yang diistilahkan di negeri kita dengan Wahhabi. Beliau-beliau itu, kalau ditanya tentang beberapa masalah ibadah yang sifatnya masif seperti masuk keluarnya bulan Ramadan. Di Indonesia kan hampir tiap tahun mesti terjadi perbedaan dan kurang harmonis. Pemerintah punya tim isbat hilal. Ada sidangnya langsung dipimpin oleh Menteri Agama. Sidang isbat namanya. Mereka sebagai waliul amr. Semestinya apa yang terjadi? Seluruh rakyat muslim mendengarkan, menunggu sidang isbat. Sidang isbat mengumumkan bahwa Ramadan adalah besok hari Senin. Semua muslimin hendaknya taat. Jangan ada pribadi, pondok pesantren, takmir masjid, ormas yang berbeda dengan pemerintah. Ini bimbingan para ulama yang tadi disebut-sebut ulama radikal katanya. Membimbing masyarakat sampai sejauh ini. Kita di Indonesia banyak fenomena sejak kita masih kecil. Sholat hari raya, kita hari ini pergi ke masjid, pakai baju baru, tetangga sebelah masih besok. Masih puasa, masih sahur. Kita sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu sisi persatuan tercoreng. Salah satu sisi ukhuwah terganggu. Bahkan kadang-kadang ayah dengan anak berbeda. Karena berbeda ormasnya. Ini salah satu bagian yang dapat mengganggu. Enggak Ustaz, itu sebagai bentuk demokrasi. Bukan demikian. Islam mengajarkan, Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan juga pimpinan atau penguasa pemerintah kalian. Urusan haji harus bersama pemerintah. Jangan seenaknya. Kalau ada haji-haji yang ilegal, berarti dia sudah terpapar radikalisme. Bimbingan para ulama tadi menegaskan bahwa khilafah tidak diartikan dalam pengertian yang sempit seperti itu, bahwasanya urusan umat tidak bisa tegak tanpa adanya khilafah. Sehingga kesimpulannya dari sebagian kelompok menyimpulkan bahwa negara-negara yang tidak khilafah adalah negara yang tidak sah. Adalah negara-negara yang tidak muslim alias sebagai negara kafir. Kalau begitu, maka kita tidak boleh taat. Kalau begitu, harus ada upaya untuk menggoyang kekuasaan ini. Baik dengan cara
kritik mengkritik, atau melalui dunia politik, atau sampai pada tingkatan aksi militer. Kenapa? Karena punya kesimpulan yang salah. Sementara ulama-ulama salafi sejak dulu menasehatkan bahwa pemerintah-pemerintah ini adalah sah, wajib kalian untuk mendengar dan taat dalam perkara yang baik. Di sini berarti ada sesuatu yang diletakkan bukan pada tempatnya. Kalau tadi disebutkan istilah khilafah, biasanya istilah ini dipakai oleh beberapa kelompok dan aktivis-aktivis dalam tanda kutip Islam. Ada dalam istilah lainnya yang diistilahkan dengan daulah Islamiyah atau dengan Darul Islam. Intinya sama dengan seruan khilafah. Semua itu bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi dan bimbingan para ulama salaf. Ada di kelompok lain mengistilahkannya dengan wilayatul faqih. Hakikatnya sama, bahwa semua pemerintahan yang ada sekarang ini tidak sah dan wajib digulingkan. Caranya mereka berselisih. Caranya mereka berbeda pendapat. Kesimpulannya sama, tidak sah. Kenapa? Karena tidak sistem khilafah, karena tidak sistem daulah Islamiyah, karena tidak sistem wilayatul faqih. Apa itu wilayatul faqih yang terakhir ini? Istilah ini dipakai oleh kelompok radikal yang lainnya yang bernama kelompok Syiah. Yang dipelopori oleh Khomeini yang melakukan revolusi pada tahun 1979. Penggulingan kekuasaan terhadap negara pada waktu itu. Apa itu wilayatul faqih? Wilayatul faqih adalah kepemimpinan negara yang bersifat global yang harus dipimpin oleh ulama Syiah yang mewakili Imam Mahdi. Doktrin ini ditanamkan oleh Khomeini sehingga menimbulkan radikalisme di berbagai negara. Di Pakistan, di Turki, di Syria, di Lebanon, di Yaman, di Bahrain, dan beberapa negara yang lainnya. Berarti di Indonesia belum ada ya? Sabar, nanti kita akan jelaskan. Kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah wilayatul faqih sama dengan akidah Darul Islam. Kalau di Indonesia disingkat dengan DI. Ya. Darul Islam, TII, Tentara Islam Indonesia. Kelompok lain punya istilah khilafah. Syiah punya istilah wilayatul faqih. Kesimpulannya bahwa semua negara ini tidak sah sebelum dibawa ke pemimpinan kelompoknya. Kelompok ini sebenarnya lebih radikal dan lebih ekstrim dari kelompok-kelompok yang tadi disebutkan sebelumnya. Kenapa? Karena mereka memang punya aksi bersenjata yang nyata. Lu Al-Qaeda juga demikian Ustaz. ISIS juga punya aksi nyata bersenjata. Ya, kalau yang ini benar-benar didukung oleh sebuah negara. Senjatanya tidak hanya sebatas AK-47 ya, atau yang sejenisnya. Tidak hanya sebatas basoka. Tapi sudah sampai pada tingkatan rudal-rudal yang hanya bisa dimiliki oleh negara. Dan ini telah melakukan upaya kekacauan di berbagai negara. Salah satu kelompoknya adalah bernama Hizbullah yang berada di Lebanon. Kelompok ini adalah kelompok paling radikal melebihi kelompok-kelompok yang lainnya dan semuanya sama-sama radikalis. Melakukan pembunuhan, pengerusakan, pengeboman di berbagai negara. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Kelompok Hizbullah ini mempunyai tanda-tanda dan ciri-ciri. Apa ada di Indonesia? Ingat pada tahun 2016. Ketika pemerintah Saudi mengeksekusi 47 tokoh teroris. Salah satu dari tokoh itu bernama Nimr an-Nimr. Saat Nimr an-Nimr akan dieksekusi yang didahului oleh beberapa persidangan, dengan tegas dia mengatakan dia warga negara Saudi yang berakidah Syiah yang afiliasinya ke Iran. Melakukan kekacauan, kekacauan dan upaya pembunuhan berulang kali. Setelah melalui proses persidangan yang lama dan bertahun-tahun, jatuhlah vonis eksekusi mati. Bersama 46 teroris lainnya. Dari yang berafiliasi ke Al-Qaeda atau ISIS, JI dan sejenisnya. Maka terjadi protes di beberapa negara. Di Iran, Syiah Pakistan, Syiah Turki, Syiah Bahrain, termasuk Syiah Indonesia di Jakarta, melakukan demonstrasi besar-besaran. Apa yang penting disebutkan di sini? Bendera Hizbullah berwarna kuning atau spanduk Hizbullah berwarna kuning dengan ukuran yang cukup besar telah dikibarkan. Coba direnungin baik-baik. Hanya saja yang terakhir ini lebih sistematis dibandingkan Al-Qaeda, ISIS, DI dan sejenisnya. Yang terakhir-terakhir tadi itu lebih emosional, lebih tidak sabaran kalau bahasa yang boleh dipakai, reaksioner. Kalau yang ini Syiah lebih tenang, mereka memiliki prinsip yang cukup ampuh, namanya takiyah. Takiyah itu apa? Takiyah itu adalah menyembunyikan ideologi aslinya, menampakkan dalam ucapan ataupun perbuatan bahwa dia tidak berideologi seperti itu. Dan dia siap menyusup ke lini-lini pemerintah, baik lini militer, lini keamanan, lini politik dan seterusnya. Kalau ISIS gak bakalan. Kalau Al-Qaeda terang-terangan, tentara kafir, polisi kafir, eksekutif kafir, yudikatif kafir, semuanya kafir, terang-terangan. Dai-dai dan ustadz-ustadz salafi kafir, ya, terang-terangan, terbuka, reaksioner, sehingga lebih cepat dibaca dan diantisipasi. Kalau yang Syiah enggak, dia bisa menyusup melalui jalur politik. Dia bisa menyusup melalui jalur militer. Kalau ISIS Al-Qaeda, enggak bisa. Banyak pantangan-pantangan bagi mereka. Nah, ini yang berbahaya. Di Indonesia sudah mulai dilakukan secara sistematis. Enggak pernah mereka demo-demo seperti teriakan-teriakan khilafah, khilafah, khilafah. Enggak pernah mereka. Mereka lebih tenang. Enggak pernah mereka menteriakan wilayatul faqih, wilayatul faqih, wilayatul faqih. Enggak pernah. Ini salah satu contoh kecilnya apa yang terjadi di negeri Yaman, semoga tidak diimpor ke negeri kita. Di negeri Yaman yang sekarang sudah terjadi peperangan dahsyat, bukan lagi pakai senjata api laras panjang biasa, sudah sampai pada tingkatan rudal yang saya bahasakan tadi. Barakallahu fikum. Itu bermula dari menyusupkan kader-kadernya di tubuh pemerintah. Kegiatan ini didahului dengan kegiatan yang berkedok pendidikan, yaitu pengiriman pelajar atau pemberian beasiswa kepada pemuda-pemuda melalui sebuah organisasi yang menampakkan bergelut di bidang pendidikan, namanya Asy-Syababul Mukmin. Organisasi pemuda mukmin,
melakukan kursus-kursus, memberikan beasiswa untuk sekolah di Iran, kedokteran, perminyakan, pertanian, dan juga militer. Sabar mereka, regenerasi dan kaderisasi. Kemudian mereka-mereka yang sudah pintar di bidang militer, pintar di bidang politik, pintar di bidang ekonomi dan yang lainnya, mulai masuk di tubuh pemerintah, menyebar. Sampai-sampai militer Yaman terpecah menjadi dua, komandonya. Dalam kondisi seperti itu, eksekutif sudah berhasil dipengaruhi, yudikatifnya sudah mereka mendominasi. Di saat itu ada komando, saatnya bergerak. Terjadilah pertumpahan darah besar-besaran yang sampai hari ini belum berhasil dihentikan. Penyelundupan senjata dari Iran ke Yaman, ditangkap oleh berbagai operasi militer dan keamanan di laut yang dibantukan bukan granat-granat kecil, tapi sudah pada tingkat ya, roket-roket. Dan itu berulang kali terjadi. Kaum muslimin yang saya muliakan, sejak awal 90-an baru meledak kurang lebih tahun 2014. Berarti berapa tahun? Hampir 24 tahun proses itu mereka lakukan. Betul ya? Awal 90-an hingga 2014. Hampir 24 tahun. Tenang, rapi. Ini yang penting diwaspadai. Kaum muslimin, jadi kesimpulannya bahwa muslimin dan teman-teman yang disebut dengan komunitas salafi meyakini di berbagai negara mereka hidup, negara-negara muslim, baik Indonesia atau negara-negara muslim lainnya, mereka meyakini pemerintahnya adalah pemerintah muslim. Tadi sempat saya contohkan beberapa orang di Malaysia, di Brunei, di Indonesia, di Pakistan, kalau masuk Ramadan atau Idul Fitri, mereka kadang-kadang bertanya kepada ulama, wahai Syekh, di negeri kami puasa hari Rabu, sementara di Saudi hari Selasa pengumumannya, kami ikut yang mana? Kata para ulamanya, kalian ikut pemerintah masing-masing. Pemerintah kalian pemerintah muslim. Nikmatnya, sejuknya bimbingan ini. Kaum muslimin, di antara masalah yang penting dalam kita mengentaskan masyarakat dan negara ini dari terorisme adalah belajar ilmu agama. Yang namanya muslim, dia harus mengenal Al-Qur'annya. Dia harus mengenal sunnah nabinya yang diutus kepada kita semuanya. Harus belajar. Supaya tidak terpapar radikalisme. Hanya dengan Al-Quran dan sunnah, radikalisme bisa dihentikan. Dengan Al-Quran dan sunnah, masyarakat, keluarga, dan seterusnya terlindungi dari radikalisme. Semua ideologi akan rontok, akan kalah. Dan radikalisme sekali lagi datang dengan berbagai motivasi. Ada yang motivasi agama, ada yang motivasi politik, ada yang motivasi ekonomi, ada yang motivasi kesukuan. Radikalisme yang melahirkan separatisme juga menghantui kita. Baik yang mengatasnamakan Islam atau separatisme yang mengataskan non-Islam. Mengancam negara kita. Pentingnya kaum muslimin mempelajari sumber dan literatur agama. Sumber dan literatur utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Lu bagaimana caranya belajar? Bukankah teroris juga memakai Al-Quran?
ketika mereka menyerukan jihad. Bukankah teroris juga memakai sunnah Nabi ketika mereka memprovokasi rakyat untuk membenci dan mengkritisi pemerintahnya? Ya, benar. Tetapi satu kunci yang penting untuk difahami, bahwa Al-Quran dan sunnah atau hadis Nabi bukanlah perkara baru dan kita orang pertama yang membacanya. Tetapi Al-Quran dan ayat-ayatnya, sunnah Nabi dengan hadis-hadisnya telah diterima, dipelajari, dan diamalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Di bawah didikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi seorang muslim yang ingin belajar dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan kandungan hukumnya, hendaknya mereka membaca bagaimana sahabat Nabi, murid-murid Rasulullah, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an, memahami dan mengamalkan hadis-hadisnya. Kemudian, kaum muslimin yang saya muliakan, jangan sampai kita terjebak dalam upaya mengentaskan masyarakat secara luas dari ancaman radikalisme terorisme, menjadikan masalah-masalah yang sering diistilahkan di negeri kita dengan masalah khilafiyah sebagai ciri-ciri teroris, bahwa yang gak mau mengamalkan ini adalah ciri-ciri radikal, yang tidak mau mengamalkan amalan A atau amalan B, ini adalah ciri-ciri radikalisme padanya. Orang ini telah terpapar radikalisme karena tidak mau mengamalkan amalan A, B, dan C. Tidak dong. Ada beberapa amalan yang diyakini oleh sebagian muslim, diamalkan oleh sebagian saudara kita, tidak boleh kita menjadikannya sebagai tanda pihak yang tidak beramal dengannya, atau kebetulan meyakini bahwa amalan tersebut belum ada dalil dan dasarnya, kemudian dia tidak ikut beramal, kemudian dituduh, ah ini radikal. Jangan, nanti tambah rumit, nanti tambah gak sampai pada titik permasalahan. Biarkan masing-masing dengan keyakinannya tanpa boleh mengganggu. Di masyarakat misalkan ada tradisi amalan A, amalan B. Ada sebagian warga, satu, dua, atau tiga orang yang kebetulan berkeyakinan bahwa amalan itu belum saatnya diamalkan. Masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Kecuali si A dan B dan C ini tadi, ketika ada amalan B, amalan C dilakukan oleh sekelompok masyarakat, kemudian dilemparin, kemudian diganggu, yang hadir diseret-seret, ah ini nanti ada pihak keamanan yang akan nangkep, ini mengganggu ketertiban. Nah ini ciri-ciri radikal. Ya, ini ciri-ciri radikal. Tapi mohon, supaya gak tambah rumit. Dan di Indonesia, masalah khilafiyah ini sudah terjadi sebelum ayah kita lahir, apalagi kita. Ayah kita itu belum lahir, di Indonesia sudah terbiasa dengan nuansa ini. Beberapa amalan-amalan di masyarakat, sebagiannya diyakini oleh satu komunitas, komunitas yang ini tidak meyakininya. Berjalan begitu. Masing-masing boleh membahas di masjidnya, tapi jangan provokatif. Boleh membahas bahwa amalan A boleh diamalkan karena itu mendatangkan kebaikan. Komunitas yang ini mengatakan amalan A tersebut kami meyakini belum boleh diamalkan karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya, mari kita membenahi bersama-sama. Begitu. Jangan kemudian asal main tuduh. Jangan. Barakallahu fikum. Oh, itu si fulan itu eksklusif. Di kampung kami eksklusif. Coba dipantau. Eksklusifnya karena apa? Kalau eksklusifnya karena meyakini masyarakat sekitar itu adalah kafir, bukan saudara muslim, nah ini radikal. Ini bahaya. Tapi kalau dia eksklusif dalam pengertian, saya enggak hadir ke acara situ karena di acara situ, maaf-maaf saja, bercampur baur pria dengan wanita yang bukan mahramnya. Sementara ini loh, Nabi kita mengatakan begini, Pak. Lah saya umatnya Nabi. Saya dilindungi oleh undang-undang untuk mengamalkan keyakinan saya. Kalau seperti ini aman. Enggak usah dituduh eksklusif lah. Loh, Bapak kenapa enggak hadir dalam acara itu? Gimana saya mau hadir ke situ? Di situ juga ada acara dangdutan wanita berjoget. Ya saya maaf dong, saya sebagai seorang muslim, saya ingin menjaga iman saya. Wah, itu eksklusif. Maaf. Ini saya ingin menjalankan Al-Quran. Saya ingin menjalankan. Al-Quran mengatakan A, B, C. Nabi kita mengatakan A, B, C. Wah, ini radikal. Jangan, Pak. Kesian negara kita. Kesian negeri kita. Kesian Indonesia, Pak. Jangan gitu. Wah, ini enggak Pancasilais. Maaf, Pak. Para pendiri Pancasila enggak begini. Para pembuat Pancasila tidak seperti ini, Pak. Wah, ini eksklusif. Kenapa? Wah, itu ada gotong royong pembangunan gereja, dia enggak ikut membantu. Oh, maaf, Pak. Saya enggak bisa membantu karena itu berbeda keyakinan dengan saya. Allah menyatakan lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak diperanakan dan tidak beranak. Allah itu tidak ada sekutu dan saingannya. Sementara mereka meyakini Allah punya anak. Masa saya membangun tempat ibadah untuk sebuah keyakinan bahwa Allah punya anak? Enggak mungkin. Tapi kan saya enggak mengganggu, Pak. Saya enggak melemparin orang-orang yang kerja. Lakum dinukum waliyadin. Sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya? Ketuhanan yang Maha Tunggal. Tidak berbilang. Tidak trinitas. Tidak ada Tuhan langit, tidak ada Tuhan bumi. Semuanya satu. Tiada Tuhan khusus penyubur tanaman. Tiada Tuhan penjaga laut. Tidak. Semuanya adalah Allah Rabbul Alamin. Yang menjaga bumi, laut, gunung. Yang menggerakkan segala makhluknya. Dialah Allah. Tapi kami, kalau ada tetangga yang kebetulan Kristen kah, Hindu kah, dia sakit, Pak. Ingin ke dokter, enggak ada mobil, hujan deras. Ya saya anter dong tetangga saya yang Hindu itu. Tetangga yang sebelah kanan, istrinya mau melahirkan. Cari becak, enggak ada, saya punya mobil. Kenapa saya harus sewakan mobil saya kepada dia? Saya antar gratis, Pak. Kebetulan uang untuk bayar bidannya enggak ada. Saya punya uang 100 ribu, saya sumbang. Boleh. Tapi kalau untuk membangun gereja bareng-bareng, maaf. Itu sudah bukan dalam ranah ketuhanan yang Maha Esa. Salah kaprah nanti para perumus Pancasila kalau tahu anak cucu ini seperti ini, mereka menangis. Ya tolong. Jangan diseret ke sana kemari. Tambah. Nasib negeri ini enggak menentu nanti. Radikalisme apa dan mengapa? Itu tema majelis hari ini. Dalam kajian sebelumnya, tema majelis kita, mengapa terorisme tidak pernah habis? Ya ini di antara sebabnya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah dan kita berdoa negeri dan negara kita dilindungi oleh Allah dari kehancuran. Negeri kita di persimpangan jalan. Wajib bagi penghuni negeri ini bertobat kepada Allah. Jangan pinter-pinteran ngomong. Wajib kepada anak cucu negeri ini untuk benar-benar mencintainya karena Allah. Bukan menjual negeri. Jangan. Kaum muslimin yang saya muliakan. Radikalisme, terorisme, separatisme bisa menimpa semua pihak. Bisa menimpa juga muslimin. Jangan sampai dalam upaya memberantas radikalisme, kemudian kita sembrono tanpa dirasa menyerang syariat Islam. Tanpa dirasa. Ya. Seperti tadi, sebagian saya singgung, walaupun dengan nada santai dan gurauan, supaya enggak terlalu tegang. Mas-mas dan bapak-bapak ini berjenggot. Tapi ternyata anti-terorisme. Berupaya dan berbuat menyelamatkan bangsanya, negaranya, keluarganya dari terorisme. Namun, ada pihak-pihak yang menyerang ini. Maaf Pak, kalau kami manusia biasa lemah, dipukul, dihina, dipenjara, selesailah. Tapi kalau Allah, enggak lemah dong. Nasib negeri ini ada di tangan Allah. Jangan sampai anak cucu negeri ini menghinakan hamba-hamba Allah dan syariat Allah. Begitu juga jangan sampai menyerang simbol-simbol Islam. Sebagai contoh jihad katakan. Jihad yang diklaim oleh atau menurut versi teroris itu bukan jihad, itu huru-hara. Itu kerusakan. Karena jihad dalam pandangan salafi adalah sebuah amalan soleh dalam Islam yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran dengan berbagai redaksi, banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi dalam sunnahnya dengan berbagai redaksi, seruan, ajakan, pujian kepada pelakunya, penyebutan pahala bagi yang melakukannya, nilai dia di sisi Allah. Redaksinya macam-macam, Pak. Itu Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jihad itu, sebagaimana dia sebagai ibadah, sebagai salah satu amalan, sama dengan amalan-amalan dan ibadah yang lainnya. Ada aturannya, ada ketentuannya. Singkat cerita, jihad itu gak boleh dilakukan secara individual oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Jihad itu dalam pelaksanaannya harus dibawa izin pemerintah. Dibawa komando pemerintah. Wah, bagaimana Ustaz? Wong pemerintahnya anti jihad. Ya sabar, mungkin karena dosa kita. Sampai kita mendapatkan kondisi yang seperti ini. Tapi jangan sembrono. Semua yang mengatakan jihad dalam pelajarannya. Kita kan kalau belajar fikih bulughul maram. Kita belum memarom dulu, ada di pondok-pondok pesantren sejak kakek kita belum lahir. Itu ada pembahasan kitabul jihad. Sebagaimana ada kitabus sholat. Tentang sholat, tentang wudu, tentang zakat, tentang haji, tentang puasa, tentang jual beli, tentang pernikahan. Salah satu yang dibahas adalah tentang jihad. Dalam Sahih Bukhari, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Dan yang lainnya ada yang namanya kitabul jihad. Pembahasan khusus tentang jihad. Sehingga ini adalah pembahasan dan amalan terhormat. Jangan ikut-ikutan diserang simbol ini. Setiap ada yang menjelaskan tentang keutamaan jihad, radikal. Jangan dong. Kita di pondok juga membahas kan tentang jihad, keutamanya apa. Dibahas di situ syarat-syaratnya. Antara lain bahwa jihad itu dilakukan bersama pemerintah di bawah izin dan komandonya. Kalau ada kelompok, ada komunitas, atau pondok pesantren menyerukan jihad dengan fisik, menyerang dan seterusnya, ketahui bahwa dia telah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah sebelum menyelisihi negara. Telah menyelisih bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Sebelum menyalahi undang-undang apapun. Salah dia. Nah ini yang penting difahamkan kepada masyarakat. Kalau kita menolak jihad berarti kita menolak Al-Quran. Iya. Ulama kita, pejuang negeri ini dulu. Ketika membebaskan, berupaya memerdekakan Indonesia. Maaf. Apa yang terdengar dari lisan mereka di saat debu-debu pertempuran berterbangan? Yang terdengar adalah pekikan Allahu Akbar dengan bambu runcingnya. Allahu Akbar, para pejuang negeri ini. Dan mereka meyakini adalah jihad. melawan penjajah kafir Belanda pada waktu itu. Karenanya di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 diabadikan oleh pendiri-pendiri negara ini dengan ucapannya, atas berkat rahmat Allah. Bukan atas berkat rahmat Tuhan bahasanya bahkan. Atas berkat rahmat Allah. Kita meraih kemerdekaan. Bukan dengan kekuatan dan keberanian kita. Begitu mereka mengajarkan. Kaum muslimin yang saya muliakan. Demikian juga amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, demikian sering diistilahkan dalam bahasa kita, kalau bahasa benarnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil mungkar. Salah satu simbol Islam, salah satu syiar agama kita yang suci dan indah. Artinya apa? Mengajak, memerintah kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari kemungkaran. Dalil-dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Hanya saja, dalam pelaksanaannya diatur. Yang ingin saya sebutkan dalam waktu singkat ini, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, yang terkait dengan kepentingan umum, yang terkait dengan masyarakat luas, maka dalam pelaksanaannya harus bekerja sama dengan pemerintah. Nggak bisa, di siang hari bulan Ramadan, ada warung yang buka, kemudian kita dengan 10 orang dari pondok pesantren datang menyerang, mengobrak ngabrik warung itu. Gak boleh. Bukan gitu caranya, Pak. Ada pihak yang berwenang. Sampaikan dengan santun dan ilmiah. Nah, kemudian di situ ada misalkan kafe-kafe yang melakukan praktek-praktek kemaksiatan. Ada sebuah kelompok, sebuah ormas misalkan, atau takmir masjid dengan semangat yang tinggi, kita serang itu. Duh, Pak, tunggu, Pak, dulu, Pak. Enggak bisa itu kemungkaran, dalilnya jelas. Bukan demikian, Pak. Ini akan menimbulkan kegaduhan. Ayo kita dengan tenang, santun dan ilmiah sampaikan kepada pihak yang berwenang. Tapi di sisi lain kita berharap dan berdoa, semoga Allah berikan kepada pemerintah kita kekuatan iman. Kalau ada kemungkaran-kemungkaran gitu, jangan sampai masyarakat itu keburu bertindak sendiri-sendiri. Tolong segera. Ayo cepat. Walaupun konteks pembicaraan ini bukan di sini tempatnya. Di situ ada problem yang memang harus diselesaikan segera. Nah, bukan caranya seperti itu. Dengan slogan amar ma'ruf nahi mungkar, kita tidak mengingkari amar ma'ruf nahi mungkarnya, Pak. Tapi cara. Sampai punya sebagian ormas itu pasukan paramiliter, ya. Pakai sepatu PDL. Ada pasukannya, bajunya memilih mirip, maaf ya, mirip bajunya Bapak dari 0411. Ya. Mirip dengan bajunya Brimob. Siap. Apa ini? Mau jadi apa negeri ini? Ormas ini juga punya paramiliter. Siap tempur. Berbaiat. Baiat itu untuk pemerintah. Baiat itu gak boleh untuk ustaz. Baiat itu gak boleh oleh untuk pengasuh pondok. Baiat bahkan gak boleh untuk abi dan ummi. Baiat itu untuk pemerintah. Nah kalau gini negeri kita hancur ini. Tinggal tunggu waktu. Gak perlu menunggu ISIS yang menyerang. Sudah siap negeri ini bertempur. Mau jadi apa? Bela diri. Masing-masing punya bela dirinya. Masing-masing punya ilmu. Kadigdaya. Punya jimat-jimat. Waduh. Mau jadi apa ini? Allahu Akbar tapi pakai jimat. Loh, Allahu Akbarnya kemana, Pak? Mau perang jimatnya ketinggalan di rumah. Was-was dia. Walaupun sudah pakai sepatu PDL, was-was dia. Ya. Nah, itu penting. Pembelajaran tauhid. Ya. Para hadirin yang semoga dimuliakan. Tentu pembahasan seputar ini menuntut dari kita waktu yang lebih panjang, kesabaran, rinci. Dimohon kepada anak bangsa ini untuk sabar. Antum-antum sabar belajar apa yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Antum-antum, wahai pria-pria yang berjenggot dan bercelana cingkrang, dan wanita-wanita yang bercadar, bentengi diri kalian dari radikalisme dan putra-putri kalian. Waspada terhadap media sosial, media sosial. Bukan hanya kita, bahkan aparat militer bisa terpapar radikalisme. Dianya atau istrinya bisa terpapar radikalisme. Siapa itu Daengkoro? Siapa itu yang berangkat ke Syria, baik oknum TNI maupun oknum polisi? Ada yang berangkat ke Syria ikut ISIS. Berarti dia terpapar radikalisme. Dari mana sebabnya? Karena dia tidak bisa memilih dan memilah. Artikel mana yang akan dibaca? Audio mana yang mau didengarkan? Ceramah mana yang mau didengarkan? Di sisi, satu sisi seperti ini, lawan sisi upaya liberalisasi terus-menerus gencar dilakukan. Kalau kaum teroris radikalis ekstrim dalam menyikapi orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir, mengganggu, membunuh, meledakkan tempat-tempat ibadah mereka, ekstrim, bertentangan dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Sementara kaum liberal ekstrim kiri, ceramah di gereja. Nah, bukan begitu, wahai saudaraku. Acara Natalan ada seorang putri santriwati pondok pesantren berjoget menyanyi Natal sebagai lambang toleransi. Bukan begitu toleransi. Jangankan yang disebutkan Al-Quran dan Sunnah, yang dimaukan oleh pendiri negara ini gak gitu, Pak. Jangan ekstrim lah. Nanti Allah marah. Allah marah. Kalau Allah yang marah, kita gak bisa berbuat apa-apa. Salah satu bentuk murka Allah, kalau cuma tsunami, gampanglah. Kalau cuma gempa bumi, ya sudah sering terjadi. Berapa bulan berikutnya udah lupa. Berapa bulan gak nyampe setahun, sudah kembali lagi kepada kemungkaran-kemungkaran. Tetapi kalau balasan Allah itu berupa, salah satu yang Allah sebutkan di Al-Quran, Allah jadikan mereka centang perenang saling bermusuhan. Kejahatan kelompok yang ini ditimpakan kepada kelompok yang ini. Sekarang menimpa negeri ini, kita. Baik di jalur politik maupun di jalur yang lainnya. Mau diadu domba. Kita dibuat bermusuhan. Sampai unsur-unsur aparat keamanan pun diadu domba. Ini menyedihkan kita. TNI-TNI-nya kita, polisi-polisinya kita diadu domba. Berarti kita harus evaluasi dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan kita menuding, ayo kita bareng-bareng mengevaluasi. Terorisme dan radikalisme adalah musuh bersama, tetapi liberalisasi tidak boleh dilakukan. Tidak boleh mengolok-ngolok agama. Saya katakan tadi, sekarang kan lagi gencar, intoleran. Maaf Pak, kalau mau bicara nih masalah besar ini, hati-hati. Intoleran itu maksudnya apa? Saya yang Muslim, di hari raya agama lain, ikut mengucapkan selamat. Selamat Natal, artinya selamat meyakini bahwa Nabi Isa dilahirkan, anak Allah. Wah, bahaya. Sementara Al-Quran kami mengatakan laqad kafara alladziina qalu innal masiihu ibnu maryam ibnullah aw laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ini Al-Qur'an loh, Pak. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam adalah anak Allah. Di ayat lainnya, di surat yang sama, sungguh telah kafir Allah mengatakan. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan, Trinitas. Yang sering dibaca di masjid-masjid, dalam sholat-sholat, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tidak henti-hentinya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasoro. Ya sudah, kami meyakini mereka itu kafir. Kami meyakini ideologi mereka adalah kufur. Tapi bukan berarti kami mengganggu mereka. Enggak. Karena mereka dilindungi oleh pemerintah. Bahkan tadi saya contohkan dalam urusan dunia. Kalau ada tetangga kita yang Muslim atau tetangga kita yang Kristiani atau yang lainnya, kita boleh buat masakan sate, nasi kabuli, ya, ayam bakar, antarkan ke tetangga kita yang Nasrani sebelah kanan, yang depan yang Hindu itu. Hadiah, Pak. Boleh. Silakan. Ya. Tapi dalam urusan agama tidak boleh kita membenarkan atau ikut-ikutan. Wah, yang enggak boleh mengharamkan ucapan selamat Natal, radikal. Wah, jangan, Pak. Bapak tidak bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Saya katakan Bapak tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan dan stabilitas keamanan bangsa dan negara ini. Karena Bapak telah mengucapkan sebuah ucapan yang Allah sangat murka. Dan Bapak tidak berhadapan dengan orang atau segelintir orang ini. Tapi Bapak berhadapan dengan pemilik langit dan bumi. Yang dulu orang tua kita saat berjuang mengatakan Allahu Akbar. Saat ada yang terbunuh, akan mengembuskan darah terakhirnya. Dia mengucapkan, La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadai selain Allah. Sementara mereka mengibadai selain Allah. Mana nilai-nilai perjuangan bangsa ini? Walaupun kita mayoritas. Walaupun bangsa ini mayoritas. Dan perjuangan negeri ini dilakukan oleh mayoritas, oleh kaum muslimin. Tapi kami mengajarkan pada diri kami, mengajak keluarga dan masyarakat untuk tidak bertindak di atas kebodohan. Bukan karena kami melihat ada orang Kristen kecelakaan di sana, ketika mau ditolong, ditanya dulu agamanya. Islam Pak Kristen Pak? Kristen, wah urus sendiri. Enggak dong, kita angkat. Bawa ke rumah sakit. Ya, begitu. Saya berbicara seperti ini, perlu antum semua ketahui bahwa dengan ini saya telah divonis kafir oleh para teroris. Divonis kafir. Tapi itu salah satu resiko. Resiko yang lebih besar dari itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan ini kita mengakhiri majlis itu. Majlis kita, khairu qatla tahta adimis sama man qatalahu. Khairu qatla tahta adimis sama man qataluh. Wa syarru qatla tahta adimis sama. Mereka, kaum khawarij itu, jika terbunuh mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Dan mayat termulia di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum teroris khawarij. Bisa saja suatu saat kita sedang adakan pengajian gini dibom. Bisa. Takut saat nanti menghadir kajian. Jangan takut. Ali bin Abi Thalib dibunuh kok. Siapa kita, siapa Ali bin Abi Thalib? Iya kan? Dan banyak ulama yang dibunuh. Sabar. Sabar. Kaum muslimin, jangan lupa kita semuanya banyak kembali kepada Allah. Banyak beristighfar. Banyak bertobat kepada Allah. Bangsa ini jika ingin kuat, bangsa ini jika ingin berwibawa, banyak beristighfar kepada Allah. Nah, Allah mengatakan, "Fakultu istaghfiru, ya kaum istaghfiru rabbakum." Wahai kaumku, kata Nabi Hud kepada kaumnya, beristighfarlah kalian, bertobat kepada Allah, Rabb kalian. Nah, dilanjutkan, "Wa yazidkum quwatan ila quwatikum." Allah akan menambah kekuatan kalian yang sudah kalian miliki, ditambah kekuatan berikutnya oleh Allah di atas kekuatan yang sudah kalian miliki. Dengan sebab apa? Tobat. Dari perkara apa kita tobat? Belajar, kenali Islam. Kedua, banyaklah berdoa untuk kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara ini. Sholat tahajud, sholat duha di waktu azan dan iqamah, saat hujan turun, dan waktu-waktu lainnya yang banyak doa dikabulkan, doakan, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang mencintaimu. Jadikanlah pemerintahnya pemerintah yang cinta kepadamu dan syariatmu. Lindungi pemerintah kami, ya Allah, dari kaki tangan yang jahat, yang membisikkan kemaksiatan kepada mereka. Ya Allah, bimbinglah pemerintah kami jadi pemerintah yang taat kepada agamamu. Dan seterusnya. Doakan. Demikian seorang warga negara yang muslim dan baik. Semoga sedikit kajian ini bermanfaat. Untuk season kedua nanti, mungkin jika ada kelebihan waktu dan tenaga, kita akan manfaatkan untuk tanya-jawab. Biiznillahi ta'ala. Jika tidak ada kelebihan tenaga, maka diakhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dan takmir masjid Aliyah yang telah mengizinkan kami atau panitia melakukan kajiannya di sini. Semoga diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.